Νομίζω να αρχίσω κι εγώ με τις ευχαριστίες. Να πω ότι πραγματικά κι εγώ χαίρομαι που είμαι απόψε εδώ. Πρώτη φορά έρχομαι σε αυτούς τους χώρους και χαίρομαι που έχει το Πανεπιστήμιο τόσους ωραίους χώρους για διαλέξεις και ομιλίες και για την χρήση από τους φοιτητές. Και ευχαριστώ τα παιδιά που με προσκάλεσαν να είμαι εδώ απόψε μαζί σας. Το θέμα το οποίο με δόθηκε για να σας πω μερικά πράγματα είναι οι σχέσεις των νέων. Νομίζω μπορώ να το αλλάξω και λίγο. Αφού είμαστε στο Πανεπιστήμιο, τι θέλω να κάνω. Έχω μείνει άσυλο. Απλώς έτσι, επηρεασμένος από τα διάφορα γεγονότα των ημερών μας και από όσα βλέπουμε και ακούμε κάθε μέρα γύρω μας, έχω μέσα μου την επιθυμία, τη σκέψη να πω μερικά πράγματα, όχι μόνο για τις σχέσεις των νέων, αλλά για τις σχέσεις γενικά των ανθρώπων. Γιατί κάθε άνθρωπος, σε οποιαδήποτε ηλικία και αν βρίσκεται, αισθάνεται ότι έχει σχέσεις με ό,τι είναι γύρω του. Και πρέπει να έχει σχέσεις και με τους άλλους ανθρώπους και με το περιβάλλον του και με τον εαυτό του. Κανένας δεν μπορεί να είναι μόνος του. Κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται ότι δεν υπάρχει τίποτε άλλο στον κόσμο με το οποίο μπορεί να επικοινωνήσει. Γιατί ο άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού και είναι πλασμένος κατ' εικόνα Θεού, όπως μας λέει και η Αγία Γραφή, και ο Θεός είναι κοινωνία προσώπων. Είναι κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Και είναι σημαντικό το ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος με αυτόν τον τρόπο, για να μην είναι κλεισμένος στον εαυτό του, για να μην αισθάνεται ότι είναι μόνος του και δεν έχει ανάγκη να κοινωνήσει με τους άλλους, αλλά να αισθάνεται ότι βρίσκει το πλήρωμα της υπάρξεώς του όταν πραγματικά κοινωνεί με τον αδερφό του, με τον άλλον άνθρωπο. Και είναι και σημαντικό ότι ο Θεός είναι τριάδα και δεν είναι διάδα. Και δεν είναι αρκετό δύο άνθρωποι να κοινωνούν μεταξύ τους, αλλά πρέπει να κοινωνούν πέραν των δύο ανθρώπων. Γι' αυτό και ο γάμος έχει και τα παιδιά, παρόλο το ότι η συζυγία έχει τα δικά της γνωρίσματα και την δική της δύναμη, εν τούτης όμως η παρουσία και των τέκνων των παιδιών δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να βγουν από την διάδα της συζυγίας και να κοινωνήσουν και με τα παιδιά τους και με όλα όσα ακολουθούν αυτήν την ευλογία της παρουσίας των παιδιών. Κάθε άνθρωπο λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνος του, δεν γίνεται να είναι μόνος του. Οι πατέρες της Εκκλησίας λένε ότι μόνο ο διάβολος είναι μόνος του. Και γιατί είναι μόνος του? Γιατί δεν μπορεί να κοινωνήσει με κανέναν. Γιατί είναι κλεισμένος τόσο πολύ στον εαυτό του, στον ατομισμό του, που δεν μπορεί να κοινωνήσει με κανέναν άνθρωπο. Και το να είσαι μόνος σου δεν σημαίνει ότι κατοικείς σε ένα σπίτι μόνος σου ή σε ένα χώρο μόνος σου ή σε μια πόλη μόνος σου. Όπως το ξέρετε, μπορεί να ζεις μέσα σε εκατομμύρια ανθρώπων και να είσαι μόνος σου. Και μπορεί να ζεις μέσα σε μια έρημο που δεν έχει ούτε ίχνος ανθρώπου κοντά σου και να μην αισθάνεσαι μόνος σου. Γιατί η μοναξιά, αυτό το αίσθημα της μόνωσης, είναι επαρξιακό φαινόμενο. Δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο που συντελείται και λαμβάνει χώρα όταν δεν έχουμε κάποιον κοντά μας, αλλά είναι ένα επαρξιακό φαινόμενο, ένα φαινόμενο που συμβαίνει μέσα στη φύση μας, μέσα στο είναι μας, μέσα στην ύπαρξή μας. Εγώ έχω δει ανθρώπους στη ζωή μου, στο Άγιον Όρος Στανίμου που πάρα πολλοί πατέρες εκεί, τους αμόνιτους μέσα στις ερήμους, ερημίτες, ασκητές κτλ, που ήταν μόνοι τους, αλλά ήταν πλήρεις, ήταν γεμάτοι, ήταν άνθρωποι οι οποίοι ήταν γεμάτοι από την κοινωνία με όλον τον κόσμο. Και έχω δει και ανθρώπους που ζούμε σε οικογένειες μαζί με τα παιδιά τους, πολλές φορές με τους συζύγους τους, και όμως αισθάνονται παντελώς μόνοι τους και βιώνουν την τραγωδία της μοναξιάς. Πώς μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος να αποκτήσει σωστές σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους? Είναι ένα από τα πιο βασικά ερωτήματα που μπορεί κανείς να απευθύνει στον εαυτόν του. Αυτή στιγμής ακόμα βλέπουμε ότι και ο γάμος, που είναι ένα τόσο σημαντικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής και μια τόσο σημαντική έκφραση του ανθρωπίνου προσώπου, σήμερα περνά μια τεράστια δυσκολία. Διαβάζω αυτές τις μέρες τις στατιστικές για το 2009 και είδα ότι στην ένδοξον πόλη της Λεμεσού είχαμε 350 διαζύγια, πάνω από 350, σε σύνολο 850 γάμους. Σε όλη την Κύπρο περίπου 1600 διαζύγια. Αυτό τι μαρτυρεί? Μαρτυρεί ότι οι άνθρωποι, και αυτό το λέω μέσα από την προσωπική μου εμπειρία, που βλέπω πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους που δυσκολεύονται στο γάμο τους. Το ερώτημα δεν είναι, το πρόβλημα δεν είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν οτιδήποτε αφορά το γάμο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν. Δεν ξέρουν να επικοινωνήσουν. Και κάθεται κανείς και βλέπει δύο ανθρώπους που ξεκίνησαν με τόσες καλές προϋποθέσεις, με τόση πολύ αγάπη ο ένας προς τον άλλον, και είχαν όλη την καλή διάθεση να ζήσουν όμορφα και ευτυχισμένα, και παρά τα αυτά κάποια στιγμή όλα αυτά τα όνειρα και όλη αυτή η χαρά και όλη αυτή η προσδοκία ότι θα ζήσουν όμορφα και ευτυχισμένα κρεμίστηκε και βούλιαξε και τεινάχθηκαν όλα στον αέρα και γέμισε ο τόπος συντρίμμια και τραύματα. Άρα και διάθεση είχαν οι άνθρωποι αυτοί και θέληση είχαν, αλλά δεν είχαν γνώση. Δεν ήξεραν πώς θα επικοινωνήσεις με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό είναι πράγματι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πιστεύω ότι είναι θέμα και μάθησης. Πρέπει να μάθει κανείς να επικοινωνά με τον άλλον άνθρωπο. Είναι κάτι που δυστυχώς δεν το μαθαίνουμε, δεν μας το μαθαίνουν. Δεν ξέρω σήμερα αν το μαθαίνουν τα νέα παιδιά, όσοι είστε από εδώ νέοι, αλλά στην εποχή μας τουλάχιστον δεν μας μάθαινε αυτή τη μεγάλη τέχνη. Ούτε στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο πανεπιστήμιο δεν μαθαίναμε πώς κοινωνεί ένας άνθρωπος με έναν άλλο. Μαθαίναμε μόνο να επιβαλλόμαστε ο ένας τον άλλο. Μαθαίναμε μόνο να εκφραζόμαστε, να πούμε αυτό που θέλουμε. Να πω αυτό που θέλω, να μιλήσω, να διεκδικήσω, να ζητήσω, να κάνω οτιδήποτε. Να αμήνομαι έναντι του άλλου ανθρώπου. Μόνο όταν γνωρίσαμε την ορθόδοξη μας παράδοση, είδαμε εκεί μια μεγάλη παράδοση, μια μεγάλη τέχνη κοινωνίας, η οποία βέβαια υπήρχε και στους αρχαίους Έλληνες. Και επειδή είμαστε Έλληνες, έχουμε αυτή την ιστορία της επικοινωνίας, της κοινωνίας μεταξύ μας, που εχάθηκε κάποια στιγμή, όπως χάθηκαν και όλα τα υπόλοιπα τα οποία εκοσμούσαν, ας πούμε, την ιστορία μας και στη συνέχεια τους σημερινούς τους Έλληνες, εμάς όλους. Γιατί άραγε, γιατί χάθηκε και ποιο είναι το γνώρισμα που μας κάνει να μην μπορούμε να επικοινωνούμε? Νομίζω ότι εάν ανατρέξει κανείς μέσα στη διδασκαλία των Αγίων της Εκκλησίας, θα δει ότι ένα βασικό γνώρισμα του ανθρώπου ο οποίος είναι δεμένος με τον εγωισμό του είναι ότι δεν μπορεί να κοινωνήσει με κανέναν άνθρωπο. Ούτε μπορεί ουσιαστικά να αγαπήσει. Κανένας εγωιστής δεν μπορεί να αγαπήσει τον άλλον. Και κανένας εγωιστής δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο, γιατί ο άλλος άνθρωπος και η κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο προϋποθέτει το άδειασμα του δικού σου εαυτού. Πρέπει να αδειάσεις εσύ για να μπορέσεις να ακούσεις, να περιχωρήσεις τον άλλον μέσα σου. Από τη στιγμή που εσύ είσαι γεμάτος με τον δικό σου εαυτό, τότε τίποτα δεν μπορεί να μπει από τον άλλον άνθρωπο μέσα σου. Ούτε μπορεί να τον ακούσεις. Είναι από τα πιο απλά πράγματα που αρχίζει κανείς και φτάνει μέχρι τα πιο σύνθετα και την πιο τέλεια κοινωνία στη σχέση του ανθρώπου. Το είπα πολλές φορές, αλλά θα σας πω κάτι από την εμπειρία μου. Στη Λεμεσό, δεν ξέρω αυτό συμβαίνει και στη Λευκωσία, μπορεί να συμβαίνει. Αλλά συμβαίνει στη Λεμεσό, το ξέρω από πρώτο χέρι. Πηγαίνω σε όλα τα σχολεία της πόλης και μιλώ σε όλα τα παιδιά και μετά μαζεύονται τα παιδιά σε έναν χώρο όπως εδώ καλή ώρα και εκεί λέμε πέντε πράγματα και μετά μπορούν να ρωτήσουν τα παιδιά κάτι αν θέλουν. Ρωτούν οι Λεμεσανοί, είναι εύκολοι στο λέγει. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία λοιπόν σηκώνεται ένας πάνω και λένε ίσως εσύ δεν σε ρωτήσεις. Γιατί οι δεσποντάδες κάνουν έτσι, γιατί ο αρχιεπίσκοπος είπε έτσι, γιατί οι παπάδες τσακώνονται, γιατί ζούμε στην πολυτέλεια, στην κλειδί τα λεφτά της εκκλησίας, ξέρω εγώ. Υποτίθεται ότι, εντάξει, ας πούμε, είναι παλικαριά να πεις, ας πούμε, έτσι δημόσια, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο, και στην ηλικία των παιδιών, θεωρείται ότι είναι μάγκας αυτός που το λέει. Συγχωρές, λέει, γιατί κύριε, ας πούμε, εσείς οι δεσποντάδες, οι μητροπολίτες, κυκλοφοράτε μετά με τις εντές τα αυτοκίνητα. Ωραία, μια ερώτηση. Κάθεται κάτω και αμέσως αρχίζει κοντιάζει με τους διπλανούς του. Δεν τον ενδιαφέρει απάντηση. Δεν τον νοιάζει τέσσερα. Λες γεια μου να σου απαντήσω, μα δεν ακούει. Τον δεν παντικάρει. Θέλει την απάντηση. Πού είναι να απαντήσω, αφού εσύ που με ρώτησες, δεν ενδιαφέρεσαι να σου απαντήσω. Τι σε ενδιαφέρει μόνο, η ερώτηση. Σε ενδιέφερε να πεις αυτό που έχεις μέσα σου. Να ακούσεις τον άλλον όμως δεν σε ενδιαφέρει. Βέβαια εντάξει δεν με ακούει, δεν χάθηκε και ο κόσμος, δεν έχασε και τίποτα το παιδί. Αλλά αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο άνθρωπος ή ο τρόπος που μαθαίνουμε ας πούμε, αύριο θα του μιλάει γυναίκα του. Έτσι. Δεν θα ακούει ποτέ την σύζυγό του. Δεν θα αρκείται μόνος να λέει τα δικά του. Θα του μιλάει το παιδί του. Ούτε το παιδί του θα ακούει. Διότι θα αρκείται στο να πει στο παιδί του, λες σε έναν άνθρωπο έχετε καλή επικοινωνία με το παιδί σου, βέβαια λέει μόνο ας πούμε του συμβολεύω, του λέω συνέχεια, αν τον αφήνω ήσυχο καθόλου. Λες ευτυχώς που είναι με γιος σου γιατί σε να με πελάνε. Ενώ δεν παίρνω παράδειγμα από τον Θεό, βλέπετε ο Θεός που δεν μιλά καθόλου, σας κάνει εντύπωση ότι ο Θεός δεν μιλά. Μιλάει ελάχιστα στη ζωή μας. Μόνο να ακούει ο Θεός. Ακούει συνέχεια. Εμείς αν είμαστε θύσοι όλη την ώρα να φωνάζουμε από τον ουρανό. Σταματάτε ποτέ, σταματάτε ποτέ, κάμετε έτσι, κάμετε αυτό, να τα διευθύναμε όλα. Ο Θεός αν θέλει μπορεί να το κάνει, αφού υπάρχει. Αλλά δεν το κάνει, γιατί βέβαια δεν έχει τις δικές μας ανασφάλειες. Λοιπόν, δεν μαθαίνουμε να ακούμε. Από τη στιγμή που δεν μας έρθει να ακούει τον άλλον άνθρωπο. Από τη στιγμή που δεν έμαθες τη μεγάλη τέχνη και ούτε υποπτεύεσαι καν ότι η μεγάλη τέχνη της κοινωνίας, της σχέσης βασικά, δεν είναι να του πεις του άλλου μόνο. Το να του πεις του άλλου είναι ένα, ας πούμε έτσι, ένα 30% της σχέσης. Η μεγάλη τέχνη και η μεγάλη, ας πούμε, η μεγάλη προσφορά της παρουσίας του άλλου ανθρώπου δεν είναι να σου πει, είναι να σε ακούσει. Είναι να σε ακούσει, να μάθει κανείς να ακούει τον άλλον άνθρωπο. Και το να ακούσεις είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ πιο σπουδαίο πράγμα το να ακούεις από το να μιλάς. Και εγώ πραγματικά λυπούμαι διότι ενώ το έχουμε μέσα στην παράδοσή μας αυτό το πράγμα, το χάσαμε και γίναμε φλίαροι. Και βλέπετε ακόμα ας πούμε και σε βασικά προβλήματα του κοινωνικού βίου και της και του εθνικού βίου ακόμα. Εμφανιζόμαστε πρόχειροι, φλίαροι, μιλούμε. Μια κατάσχετη φλιαρία, μια κατάσχετη. Θα μου είσαι πάντα μου και εσύ τώρα να μου κάνεις, δεν μιλάς συνέχεια. Δυστυχώς υπόκειμαι στην ίδια κατηγορία και εγώ, διότι και εγώ μιλώ. Αλλά είναι πώς θα κάναμε διαφορετικά, πώς θα ικανοποιήσαμε τον Νικόλα και... Αν είμαστε ας πούμε στο γεροντικό, σε εκείνο το βιβλίο των ασκητών, πήγαιναν οι γέροντες, λέει, και συναντούσε ένας τον άλλο, στην έρημο. Και μόλις συναντούνταν και χαιρετιούνταν ας πούμε, έλεγα να κάνουμε προσευχή. Και εντάξει, να προσευχηθούμε, να ευχαριστούμε τον Θεό που συναντηθήκαμε. Είπα στον μαθητή τους, τι μας τραπέζι να φάμε, και τη μεγάλη χαρά που ήρθαν οι πατέρες να μας συναντήσουν. Πριν φάνε, είπαν να προσευχηθούμε. Εστάθηκαν, λέει, στην προσευχή από το βράδυ μέχρι το πρωί, χωρίς να μιλούν βέβαια, προσευχόμενοι όρθιοι, ανέτειλεν ο ήλιος και ο ανέλης, τώρα πρέπει να φύγουμε. Χαιρετήθηκαν και έφυγαν, λέει, χωρίς να πούν και τίποτα, αλλά ούτε καν έφαγαν. Άλλο είδος κοινωνίας βέβαια, δεν είναι στα μέτρα τα δικά μας. Λοιπόν, στα δικά μας μέτρα είναι αυτή η τέχνη της ακοής, που δυστυχώς από τα παιδικά μας χρόνια, όπως είπαμε προηγουμένως, δεν τη μαθαίνουμε και δεν την υποπτευόμαστε ότι είναι τόσο μεγάλο πράγμα. Έχει ένα ωραίο βιβλίο και πολλά άλλα βιβλία, αλλά ένα ωραίο βιβλίο γραμμένο πριν 300 χρόνια περίπου από έναν πατέρα της Εκκλησίας που είναι γραμμένο προς τους ιερείς και λέει εκεί, πρόσεχε, λέει, πάρα πολύ όταν θα έρθει ο άλλος άνθρωπος να σου μιλήσει, πώς θα τον ακούσεις αυτόν τον άνθρωπο. Πρόσεξε πάρα πολύ, μην κάνεις οτιδήποτε το οποίο θα προκαλέσει τον άλλον άνθρωπο ένα αίσθημα ότι ας πούμε κουράστηκες, ευαρύθηκες, εξαφνιάστηκες από αυτά που σου είπε. Μπορεί να σου πει το χειρότερο πράγμα, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Εάν έστω και με την παραμικρή κίνηση του προσώπου σου δείξεις ας πούμε ότι κάτι σε τρόμαξε, κάτι σε εξάφνιασε, πάει ο άλλος άνθρωπος, δεν θα μπορέσει να σου πει τίποτα άλλο. Και διδάσκει εκεί ένα εκείνος ο ασκητής, ο Άγιος, τον τόσο χρόνο πριν από εμάς, όλη αυτή την τέχνη της ακοής. Για να μπορέσεις, λέγει, να κοινωνήσεις με αυτόν τον άνθρωπο που έχεις απέναντί σου. Εάν αυτό το πράγμα το μαθαίναμε μέσα στις οικογένειές μας, μέσα στις δουλειές μας, μέσα στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τότε θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Και τότε θα ανακαλύπταμε πόσο όμορφο πράγμα είναι να ακούεις ακριβώς τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Να ακούεις ακριβώς τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Όχι να υπολογίζεις τι σου λέει ή τι θα σου έλεγε αν δεν τον διέκοπτες, αλλά ακριβώς τι σου λέει. Και μάλιστα μέσα στη συζυγία, μέσα στη σχέση αυτή της αγάπης των δύο ανθρώπων, δεν πρέπει να περιοριστείς μόνο σε ό,τι σου λέει, αλλά και σε ό,τι θέλει να σου πει πίσω από αυτά που σου λέει. Γιατί πολλές φορές όλοι μας, είτε το κάνουμε ήδη, είτε ζούμε τέτοιους ανθρώπους που θέλουν να μας πουν κάτι, έχουν ανάγκη να μας πουν κάτι, αλλά αρχίζουν από πολλά άλλα πράγματα, από χίλια άλλα πράγματα, και εμείς πρέπει να εξιχνιάσουμε πίσω από αυτά τα οποία μας λέει τι πραγματικά έχει ανάγκη να πει αυτός ο άνθρωπος και τι πραγματικά θέλει να μας πει και πώς εμείς πρέπει να αποδεχτούμε αυτό το πράγμα, αυτόν τον λόγο που θέλει να μας πει. Από τα πιο βασικά γνωρίσματα αυτού που ακούει είναι να δώσει στον άλλον άνθρωπο την απόλυτη αίσθηση ότι ό,τι και να του πει, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα στη μεταξύ του σχέση, ό,τι και να ακούσει. Εάν ας πούμε στη σχέση της συζυγίας, και ας μην πω στο γάμο να με παρεξηγήσετε κιόλας, ας πούμε στη σχέση δύο ανθρώπων, ενός αγοριού και μιας κοπέλας, Εάν από την αρχή, ας πούμε, που αρχίζουν να αγαπιούνται δύο άνθρωποι και να αισθάνονται ότι, κοίταξε, μπορεί να προχωρήσουμε στη ζωή μας και να έχουμε, ας πούμε, μια σοβαρή κατάληξη μέσα στο γάμο. Εάν από την αρχή βάλεις όρους σε αυτήν τη σχέση, ότι, κοίταξε, εάν, ας πούμε, κάποτε, λέω ένα ακραίο παράδειγμα, εάν κάποτε με απατήσεις, θα σε σκοτώσω. Ή δεν θα το ανοιχτώ ποτέ μου το πράγμα. Θα σε αφήσω, ας πούμε. Έτσι. Ή λέει ο γονιός το παιδί, εάν μου πεις καμιά φορά ότι κάπνισες ναρκωτικά, ότι πήρε ναρκωτικά, εγώ να πάω αυτοκτονήσω. Ή ξέρω εγώ, σκεφτείτε διάφορες ενδεχόμενα. Εμπελώς να έρθει να σου πει ότι κάπνισες ναρκωτικά καμιά φορά, ουδέποτε. Άρα τι κάνεις, από την αρχή του είπες ότι, κοίταξε, δεν μπορούμε να κοινωνούμε απόλυτα. Στην επικοινωνία μας θα επικοινωνούμε μόνο εάν υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Εάν δεν καπνίζεις, εάν παίρνεις πάντα, ξέρω εγώ, καλούς βαθμούς, εάν δεν με απατάς, χίλια πράγματα. Ναι, αλλά αν έρθει εκείνη η ώρα που το παιδί, ας πούμε, πήρε ναρκωτικά και θέλει να μοιραστεί αυτή την εμπειρία του, αυτή τη δυσκολία του, αυτόν τον πειρασμό του, αυτόν το πρόβλημα του, με τους γονείς του. Πώς θα το μοιραστεί αυτό από τη στιγμή που εσύ του το κόψες, ότι εάν καμιά φορά συμβεί αυτό το πράγμα, εγώ να κάνω το άλλο. Ή μέσα στη συζυγία, μέσα στην οποιαδήποτε σχέση. Ένας εκ των δύο υφίσταται κάποια πρόκληση, έναν πειρασμό, μια αδυναμία, άνθρωποι είμαστε, τέλος πάντων πολλά μπορούν να συμβούν στη ζωή μας, και πολιορκείται από κάποιον άλλο πρόσωπο. Πώς θα τολμήσει να σου πει οτιδήποτε από τη στιγμή που ξέρει ότι εσύ εκ των προτέρων είσαι τοποθετημένος και απόλυτα, ας πούμε, αδιάλαχτος σε ένα πράγμα. Ας πούμε και στο πνευματικό. Πώς θα πάρεις να εξομολογηθείς την αμαρτία σου όταν ξέρεις ότι εάν του πω αυτό το πράγμα του ιερέα θα με πετάξει έξω με σκλωτσές. Όπως εκείνον τον ιερέα των καλών, ο οποίος είπε στον πατέρα Παΐσιο και καυχήθηκε ότι εγώ στην εκκλησία μου δεν ανέχομαι καμιά αταξία. Μόλις συμβεί η παραμικρή αταξία, έξω. Και του λέει και ο γέροντας, του λέει, πάτερ μου, να τους βγάλεις έξω είναι το πιο εύκολο πράγμα. Τους βάλεις μέσα το δύσκολο. Τους πετάξεις έξω, πια από την ώρα, μην πέταξεις τους όλους. Στο πει και τι φεύγουν, δεν ξέρω, πολύ αρκούν κιόλας. Το θέμα πώς τους βάζουμε μέσα, όχι πώς τους βγάζουμε έξω. Το να διαλύσεις μια σχέση, ένα εύκολο πράγμα. Το να συγκρατήσεις μια σχέση και να διατηρήσεις και να την διατηρήσεις σωστή και καλή, αυτό είναι το ζητούμενο. Είναι λοιπόν βασικό πράγμα ότι πρέπει να έχει ο άλλος άνθρωπος την αίσθηση, την πεποίθηση ότι ό,τι και να ακούσει ο άλλος άνθρωπος δεν θα με απορρίψει, θα με αποδεχτεί. Αυτό που κάνει και ο Θεός. Έτσι, όταν προσευχόμαστε, ξέρουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μας και ό,τι και αν του πούμε και ό,τι και αν κάνουμε, δεν θα πάψει να είναι πατέρας μας, δεν θα μας απορρίψει καμιά φορά. Θα μας βοηθήσει να ξαναβρούμε τον εαυτό μας. Γι' αυτό έχουμε θάρρος να απευθυνόμαστε στο Θεό και να τον επικαλούμαστε ως πατέρα μας. Το άλλο είναι ότι όποτε θέλουμε να μιλήσουμε στον άλλον άνθρωπο, αυτός είναι πάντοτε έτοιμος να μας ακούσει, όπως και ο Θεός το ίδιο. Όχι όταν θέλει εκείνος να μας ακούσει, αλλά όταν εμείς είμαστε έτοιμοι να τον ακούσουμε. Δεν μπορεί να πεις το άλλο, έλα κάτσε εδώ και μίλαμε. Αν μπορεί, καλώς. Αλλά μπορεί να μην μπορεί να μιλήσει εκείνη την ώρα. Ή μπορεί να μην έχει τίποτα να μιλήσει εκείνη την ώρα. Μέσα στην ιστορία των πατέρων έχει πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα, όπως σας είπα προηγουμένως, και έχει και ένα ωραίο παράδειγμα από το βίο του Μεγάλου Αντωνίου που λέγει εκεί ότι κάποιοι μοναχοί από πολύ μακριά ταξίδευαν ένα ημερονύχτιο με τα πόδια μέσα στην έρημο, πήγαιναν να δουν τον Αβά Αντώνιο, τον Μέγα Αντώνιο. Πήγαιναν και το ρωτούσαν κάποια πράγματα που είχαν απορίες. Είχε ένα μοναχό ο οποίος πήγαινε πάντοτε μαζί τους, αλλά ποτέ δεν ρωτούσε τίποτα. Για μια σειρά πολλών ετών έβλεπε ο Μέγας Αντώνιος τον άλλο μοναχό, πήγαινε Δεν ρώτησε τίποτε, άκουγε και έφευγε. Μια φορά του λέει, εσύ δεν θέλει να ρωτήσεις κάτι? Τόσα χρόνια πηγαίνεις έρχεσαι, ποτέ δεν με ρώτησες, οι άλλοι ρωτούν τόσα πράγματα. Λέει, εγώ δεν έχω τίποτα να σε ρωτήσω. Λέει, πώς έτσι, τότε γιατί έρχεσαι? Βέβαια, το απάντησε ένα ωραίο λόγο, του λέει, αρκεί με του βλέπεσαι. Μου είναι αυτό το μόνο ότι σε βλέπω, δεν έχω τίποτα να σε ρωτήσω. Αλλά βλέπετε ότι και αυτός ο Άγιος της Εκκλησίας, τόσα χρόνια πήγαινε αυτός ο άνθρωπος εκεί, ποτέ δεν τον εκβίασε να του πει, αλλά κάτσε και εσύ του πέντε πράγματα, τις ερωτήσεις σου, απορίες σου. Πολλές φορές στην Εκκλησία βιώνουμε ένα γεγονός έτσι λίγο τραυματικό, ας πούμε, και για τα παιδιά και για το μυστήριο. Κάποιοι γονείς που πιέζουν τα παιδιά τους να έρθουν στην Εκκλησία, να έρθουν, ξέρω εγώ, να μιλήσουν με έναν πνευματικό. Και δεν μπορεί να σταθεί αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Διότι ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μιλήσει όταν είναι έτοιμος να μιλήσει και όταν μπορεί να μιλήσει. Βέβαια, η μεγάλη τέχνη αυτού που ακούει είναι πώς θα τον βοηθήσει σιγά σιγά. Είναι σαν ένας τοκετός το να πει κανείς, ας πούμε, αυτά που έχει μέσα, το να ανοίξει την καρδιά του. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, πολύ μεγάλη τέχνη. Καμιά φορά είναι ολόκληρη διαδικασία, δηλαδή ψυχική, ας πούμε, και επώδυνος πολλές φορές. Πάρα πολύ επώδυνη, ας πούμε. Έχουμε δει ανθρώπους να υφίστανται πολύ νοδύνη όταν έρχεται η ώρα και θέλουν να ανοίξουν την καρδιά τους, να πούν τα προβλήματά τους. Μπορεί το πρόβλημά τους να είναι στα δικά μας μάτια πολύ απλό και πολύ μικρό, αλλά για εκείνον τον άνθρωπο που το ζει και το βιώνει είναι πάρα πολύ έντονο και πάρα πολύ μεγάλο. Άρα σημασία δεν έχει πώς το ακούω εγώ, αλλά πώς το ζει εκείνος. Γι' αυτό πρέπει να αφαιθεί ο άλλος άνθρωπος ελεύθερος όταν θα μπορέσει να ανοίξει την καρδιά του. Βέβαια, εμείς πρέπει να τον βοηθούμε να μιλήσει, γιατί κανείς, εάν δεν θέλει να μιλήσει ή δεν μπορεί να μιλήσει και παραμένει κλεισμένο μέσα στον εαυτό του, αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και δύσκολο και για τον ίδιο. Αυτό μας διδάσκει και ο Θεός, βλέπετε. Και ο Θεός, ο οποίος απέναντί μας στέκει με τόση αξιοπρέπεια, όπως είπαμε προηγουμένως, που ούτε φωνάζει, ούτε κραυγάζει, ούτε κάνει πράγματα για να μας θαμπώνει και να μας κάνει να πιστεύουμε σε Αυτόν. Ούτε προκαλείται ο Θεός. Έχει ανθρώπους που λένε ότι αν υπάρχει Θεός, ας μου φανερωθεί, να το δω, και αν μου φανερωθεί να πιστέψω. Σε αυτήν την πρόκληση, εμείς αν είμαστε Θεοί μπορούμε να πηγαίνουμε να το παρουσιαστούμε, ας πούμε. Το κάνουμε να μην λέει τέτοια πράγματα. Αλλά ο Θεός έχει μια αρχοντιά και έχει έναν άλλο τρόπο με το οποίο κινείται. Και δεν θέλει να θαμπώσει τον άνθρωπο με τη θεϊκή του παρουσία, αλλά θέλει να συγκινήσει τον άνθρωπο με την αγάπη του και με το να του δείξει του ανθρώπου ότι τον αγαπά και όχι ότι το θαμπώνει με την δύναμή του και με την, ξέρω εγώ, με τη θεϊκή του, ας πούμε, δόξα. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά να γίνει παιδί του Θεού, αλλά να κοινωνήσει και με τον άλλον άνθρωπο. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω. Τι ώρα πρέπει να τελειώσει ο Νίκο? Ως αύριο το πρωί. Εντάξει, πέντε μου πριν τα κλειδιά να κλείσουμε. Εντάξει, έχω το ρολόι μου εδώ, μην ανησυχείτε, σε λίγο να τελειώσω. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα της επικοινωνίας στις σχέσεις είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας. Η ειδωλοποίηση, τα είδωλα. Κάνουμε εύκολα είδωλα σήμερα. Κάνουμε πολλά πράγματα είδωλα. Και ο Θεός μας είπε από τα πανάρχια χρόνια, από τον προφήτη Μωυσήν ακόμα, να προσέξετε να μην κάνετε είδωλα. Ού ποιήσεις σε αυτό είδωλο. Να μην κάνεις ποτέ σου είδωλο. Τίποτα. Ούτε άνθρωπο, ούτε ιδεολογία, ούτε γνώση, ούτε τίποτα. Ούτε ακόμα τον Θεό τον ίδιο. Γιατί? Διότι το είδωλο είναι ένα κατασκεύασμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος κατασκευάζει ένα είδωλο. Ένα βασικό γνώρισμα του ειδώλου είναι ότι το κατασκευάζει ο άνθρωπος και το κατασκευάζει σε μια ιδεατή, ας πούμε, κατάσταση, όπως θα ήθελε να είναι, όπως θα φανταζόταν να είναι, αλλά όχι όπως είναι. Βλέπετε ένας γονιός, ας πούμε, έχει, ξέρω εγώ, το παιδί του και το θαυμάζει, το έχει τόσο μεγάλο θαυμασμό και νομίζει ότι το παιδί του είναι τα πάντα, δεν έχει κάτι που δεν έχει το παιδί του. Που σίγουρα έτσι βλέπει ένας γονιός, είναι και φυσική σχέση, αλλά ασφαλώς το παιδί του είναι ένας άνθρωπος όπως όλοι οι άλλοι. Έρχονται καμιά φορά κάτι μαμάδες, τις μεγάλες, που λέει: εμένα το μωρό μου, ας πούμε, κάνει τα πράγματα. Το μωρό της μπορεί να είναι 25-27 χρονών, 30 χρονών. Και δεν πιστεύει ότι, μα το μωρό της, ας πούμε, το μωρό μου έκαμε αυτό το πράγμα, έκλεψε, ξέρω εγώ, εβίασε μια κοπέλα ή έκαμε οτιδήποτε. Μα μπορεί και το μωρό σου να κάνει τα πράγματα, ας πούμε. Διότι από μια ηλικία και μετά μπορεί να κάνει κάμποσα πράγματα. Το μωρό σου, τα οποία εσύ δεν τα καταλάβεις, ας πούμε. Και επειδή ακριβώς το ειδωλοποίησε το μωρό, ας πούμε, δεν είναι φαντάστηκες, δεν άφησε τον αυτούς να σκεφτεί τον μωρό, μεγάλο μωρό πιον, και μπορεί και να κλέψει, μπορεί και να βιάσει, μπορεί και να πίνει και ναρκωτικά, μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία, ας πούμε, εσύ δεν θέλει να αποδεχτείς. Ήταν το μωρό πρέπει να πάει να δει και έναν γιατρό. Έτσι, όταν έρχεται, ας πούμε, και λες, κοίταξε, νομίζω πρέπει να δείτε έναν γιατρό, είναι ψυχιατρικό το πρόβλημα, ας πούμε. Μα το παιδί μου, ο γιος μου, έχει... γιατί να μην έχει ψυχιατρικό πρόβλημα, όλοι μας έχουμε ψυχιατρικά προβλήματα. Και γιατί δηλαδή να μην έχει, ας πούμε, όταν πονεί το δόντι μας, δεν το κάνουμε, ας πούμε, πάμε στο πνευματικό, θα πάμε στον δοντίατρο, να φκάλαμε το δόντι μας, να μας σφραγίσει. Αν μπορεί το στομάχι μας να πάμε να κάνουμε μόνο μια παράκληση, να πάμε στον γιατρό να μας το κάνει στο μάχη μας. Εάν μπορεί ο εγκέφαλος μας, τι θα τον κάνουμε. Αφού είναι και αυτό ένα εργαλείο του σώματος μας. Έχει ο εγκέφαλος μου ένα πρόβλημα. Έχει, ξέρω, κατάθλιψη, έχει σχιζοφρένεια, έχει μανία, έχει χίλια δύο πράγματα, ας πούμε. Έχει ιδιοληψίες, έχει πράγματα. Όργανο του σώματος είναι, αρρωστά και αυτό, θέλει αυτό κάποια φάρμακα να έρθει στον λογαριασμό. Γιατί δηλαδή, μόλις ζω. Επίαμε, ας πούμε, και είπαμε να πάμε στο ψυχίατρο. Σκάνδαλο, αντίσταση, αντίδραση, ας πούμε. Αν επώνεις το χέρι σου και σε στελάς στο ορθοπαιδικό, θα κάνεις το ίδιο πράγμα. Θα ενευρίαζες, θα φώναζες, θα έλεγες δυνατόν το παιδί μου, ας πούμε. Ή εγώ, ή ξέρω εγώ άλλος άνθρωπος, γιατί όχι, γιατί όχι. Όλοι μας είμαστε άνθρωποι, έχουμε ανθρώπινα όργανα τα οποία ασθενούν. Και αφού ασθενούν, θέλουν θεραπεία. Θέλουν, ας πούμε, τον κατάλληλο ιατρό. Το είδωλο πάντα ρίχνει τον άνθρωπο έξω από την πραγματικότητα. Γι' αυτό βλέπετε ότι όταν ο Θεός έκαμε τον άνθρωπο, δεν τον έκαμε είδωλό του. Δεν είπε να κάνω ένα είδωλο του εαυτού μου και να κάνω τον άνθρωπο, αλλά η έγγραφη χρησιμοποιεί μια άλλη λέξη. Έκαμε εικόνα τον άνθρωπο του Θεού ο Θεός. Γιατί η εικόνα είναι πραγματικότητα. Πρέπει να ξέρω τον άλλον άνθρωπο. Δηλαδή, παντρεύομαι έναν άνθρωπο και του λέω: ξέρεις, εσύ είσαι, ας πούμε, ο Θεός μου. Ή ξέρω, εγώ διαβάζω κάτι ποδοσφαιρικές ομάδες. Να μην πω το όνομα, και ελληνικό ζωντανό που τα μέσα. Ας πούμε, ένα όνομα τέλος πάντων. Φανταστείτε μόνοι σας το όνομα της ομάδας. Είσαι ο Θεός, λέει. Η θρησκεία, ξέρω εγώ. Καλά. Είδατε και τα τελευταία επιτεύγματα αυτής της κατάστασης. Παντρεύεσαι έναν άνθρωπο, μια κοπέλα, έναν άντρα, λες, ειδωλοποιείς αυτόν τον άνθρωπο. Περιμένεις από αυτόν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να σου δώσει. Δεν είναι δυνατόν να σου τα δώσει. Είναι άνθρωπος. Είναι επεπερασμένον. Ξεκινά από εδώ και φτάνει μέχρι εδώ. Δεν φτάνει μέχρι το άπειρο. Πώς θα το κάνουμε. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έχει τα ανθρώπινα ιδιώματα όλα. Άρα πρέπει να περιμένεις από τον σύζυγό σου ή από την σύζυγό σου όλα τα δυνατά ανθρώπινα πράγματα και από τα παιδιά σου. Εάν λες, αμα πώς έκαμε το πράγμα ο άντρας μου, πώς το έκαμε, καλά, γιατί να μην το κάνει δηλαδή. Δεν είναι άνθρωπος ο άντρας σου, ναι. Αφού είναι άνθρωπος, όλα μπορεί να τα πάθει, όλα μπορεί να τα κάνει. Ή είδωλο, ο πνευματικός μας. Μα το έκανε ο πνευματικός μου το πράγμα. Γιατί να μην το κάνει ο πνευματικός σου. Είναι άνθρωπος ο πνευματικός σου. Δεν είναι άνθρωπος και αυτός που κάνει λάθη, που έχει αμαρτίες αυτός, έχει ό,τι έχουν όλοι οι άνθρωποι. Λοιπόν, γιατί να μην το κάνει. Γιατί δηλαδή το αφαιρείς την δυνατότητα αυτού του ανθρώπου που είτε είναι πνευματικός, είτε είναι επίσκοπος, είτε είναι άντρας του, είτε είναι γιος του, είτε είναι εξωτεδιδάσκαλος, οτιδήποτε. Ότι και αυτός είναι άνθρωπος, και αφού είναι άνθρωπος, μπορεί να υποστεί ή οτιδήποτε ανθρώπινο πράγμα. Κοιτάξτε να πούμε ένα απλό παράδειγμα. Το Χριστό τον πρόδωσε ο μαθητής του. Σαν μπορούσαν οι Απόστολοι που έγραψαν το Ευαγγέλιο, να πούν τώρα να μην γράψουμε έτσι πράγματα, ανθρωπή. Αν διαβάζουν, ας πούμε, δωλολάτρες, ότι το Χριστό τον πρόδωσε ο μαθητής του, θα μπορούσαν να πούν, ξέρετε, έγινε μια παρεξήγηση, τον πιάσαν οι Ρωμαίοι, ας πούμε. Τώρα κάποιος τους είπε, δεν είμαστε σίγουροι ποιος είναι, μπορεί να του φύγει μια κουβέντα του Ιούδα. Έτσι πήγε ο άνθρωπος έντοιμα 10 πρόδωσε τον ασύ. Έτσι πάνω στην επιπολαιόταν δεν το κατάλαβε και είναι παρεξήγηση. Είναι παρεξήγηση. Δεν υπάρχει πράγματα. Δεν φοβήθηκα ότι να χάσουμε την εικόνα μας. Να ρεζιλευτούμε στον κόσμο ο μαθητής του Χριστού που ήταν μέρα νύχτα μαζί του εκ των 12 που τους πιο κοντινούς, Απόστολος επήγε πρόδωσε και δεν λέει. Δεν λέει μόνο ότι πρόδωσε. Τι λέει και κάπου αλλού. Αυτός λέει το Ευαγγέλιο όταν πήγε την κοπέλα και του έβαλε το μύρωπα στα πόδια του Χριστού, που και για μένα λέει πάλι, ας πούμε, θα μπορούσε να πει ήταν μια κοπέλα ηλικιωμένη, λέει ήταν πόρνη. Τι θες να πεις ρε παιδί μου, ήταν πόρνη. Δημιουργεί άλλα, ας πούμε, στιγμό. Μέχρι σήμερα γράφουν διάφορα μυθιστορήματα. Τέλος πάντων. Θύμωσε ο Ιούδα, και είπε, καλά, εμπόρον τον μύρον, τον μπουκάλι τον μύρον να πουληθεί και να δοδώσουν στους φτωχούς. Ήταν ανάγκη να το βάλει στα πόδια του Χριστού. Γιατί έγινε αυτή η σπατάλη. Και λέγει το Ευαγγέλιο, αυτά τα είπε, λέγει, όχι γιατί τον έμοιαζε για τους φτωχούς, αλλά γιατί είχε το γλωσσόκομο, είχε το ταμείο του Χριστού με τους μαθητές του και γιατί ήταν κλέφτης. Και ό,τι έβαλα μέσα πια λέντα. Δηλαδή ο Ιούδας, πολύ πριν προδώσει, έκανε και τις δουλειές. Δηλαδή σκεφτείτε μέσα στους Αποστόλους, ο ένας έκανε και καταχρήσεις. Ήταν κλέφτης. Δεν το απέκρυψε. Το Ευαγγέλιο δεν απέκρυψε η πράξη των Αποστόλων, τις πτώσεις ή τα δύνατα σημεία. Το γεροντικό το ίδιο. Δεν αποκρύπτουν τις πτώσεις των Αγίων, κυβή των Αγίων. Έκαμε το πράγμα, έπεσε. Επήκαμε την αμαρτία, το λέει ξεκάθαρα. Γιατί δεν ειδωλοποιούσαν τους ανθρώπους. Και έλεγα, αυτός είναι άνθρωπος. Ένας άνθρωπος μπορεί να είναι μεγάλος Άγιος, μπορεί να είναι πάρα πολύ μεγάλος Άγιος. Αλλά δεν πάβει να είναι άνθρωπος. Και αφού είναι άνθρωπος, μπορεί να υποστεί ανά πάση στιγμή και πτώση και λάθη να κάνει πολλά και αμαρτίες μπορεί να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Και δεν μπορώ να περιμένω να είναι αλάθαστος ή αναμάρτητος. Δεν μπορώ δηλαδή να έχω έναν είδωλο μέσα στο μυαλό μου. Οπότε μέσα στο γάμο, αν ειδωλοποιήσω τον σύζυγό μου ή τη σύζυγό μου εννοείται ή τα παιδιά μου, αμέσως καταστρέφω τη σχέση μου μαζί τους. Γιατί? Διότι δεν θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι ποτέ να μου αποκαλύψουν μια ανθρώπινη πλευρά δική μου. Δική τους, ας πούμε. Πώς θα πάει να πει, ας πούμε, ξέρω εγώ, στον άλλο ότι ξέρεις, είδα μια άλλη κοπέλα και άρχισα την αγαπώ εκείνη περισσότερο από σένα. Και θέλω να με βοηθήσεις να δω πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό το πράγμα. Ή κάποιος άλλος άντρας με πλησίασε και άρχισε το μυαλό μου να θολώνει και να το σκέφτομαι όλη μέρα. Δεν θα μπορέσει να το πει. Γιατί αυτή η ειδωλοποίηση του άλλου, ή όπως είπαμε και στην αρχή, το να βάλεις όρια, ας πούμε, στην επικοινωνία σου, καταστρέφεις τη δυνατότητα της σχέσης. Δεν μπορεί να σταθεί. Ούτε λοιπόν στις προσωπικές μας σχέσεις, ούτε στις σχέσεις του γάμου, της οικογένειας, οπουδήποτε υπάρχουν είδωλα, τίποτα δεν μπορεί να σταθεί. Ακόμα, ούτε η Εκκλησία μπορεί να είναι είδωλο. Γι' αυτό βλέπετε ότι ο Θεός αφήνει και την Εκκλησία ακόμα πολλές φορές να ρεζιλευόμαστε και να γίνονται σκάνδαλα, να γίνονται ανθρώπινες αδυναμίες, να βγαίνουν και να διαφημίζονται και υπάρχει και αυτή η τάση, ας πούμε, και γινόμαστε ρεζίλοι σε όλον τον κόσμο και αυτός το αφήνει. Και λες, από τη μια πλευρά εντάξει αυτό βλάφτει τους ανθρώπους, Από την άλλη πλευρά όμως, είναι ένα καλό ότι φαίνεται ότι καταραίει, ας πούμε, η ειδωλοποίηση ακόμα και της Εκκλησίας. Ακόμα και ο Θεός ο ίδιος δεν πρέπει να είναι είδωλο. Δηλαδή δεν πρέπει να είναι όπως εμείς τον θέλουμε, αλλά όπως είναι. Έτσι είναι ο Θεός. Δεν είναι όπως εσύ τον θέλεις να είναι, αλλά όπως είναι εκείνος είναι, και αν θέλεις τον αποδέχεσαι, αν θέλεις τον απορρίπτεις. Έχεις τη δυνατότητα αυτή. Αλλά δεν γίνεται, δεν θα γίνει όπως εσύ τον θέλεις, για να είναι άρεστος σε σένα. Έτσι είναι τα πράγματα. Κάθε ψεύτικο πράγμα, κάθε είδωλο, δεν μπορεί να σταθεί. Είναι αδύνατο να σταθεί στον άνθρωπο. Γιατί ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό τον ίδιο να του μοιάζει. Και ο Θεός δεν αναπαύεται ποτέ σε πράγματα τα οποία είναι ψεύτικα. Οτιδήποτε είναι ψέμα, οτιδήποτε είναι φτιαχτό, οτιδήποτε είναι επίπλαστο, οτιδήποτε είναι περιορισμένο, πεπερασμένο, δεν μπορεί να αναπαύσει τον άνθρωπο. Γι' αυτό δεν μπορεί να αναπαυθείς απόρριτα σε έναν άλλον άνθρωπο. Γιατί είναι περιορισμένος, είναι από εδώ μέχρι εδώ. Όσον τέλειος και αν είναι, έτσι πες, βρήκες τον ιδιατόν άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο που τέλος πάντων στον ουρανό τον έψαχνες και τον βρήκες. Αν είναι έτσι. Ωραία. Και πέρασαν τόσα χρόνια, 100 χρόνια μαζί, και ήταν μια απόλυτη αρμονία στο απόλυτο βαθμό. Το τέλος που πάει. Θα πρέπει να πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Θα σε απογοητεύσει εκείνη την ώρα. Άρα δεν μπορείς να δώσεις απολυτότητα και απόλυτη ανάπαυση στον εαυτό σου σε κάτι το οποίο είναι περασμένο. Και τελειώνω λέγοντας ότι δεν είναι τυχαίο το ότι ο Θεός που έπλασε τον κόσμο με τόση αγάπη και σοφία και σύνεση και πρόνοια έκαμε τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, μοναδικό και ανεπανάληπτο και καθόλου όμοιο με τον άλλο. Κανένας δεν είναι απόλυτα όμοιος με τον άλλο. Γιατί, διότι η πραγματική σχέση και η πραγματική κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο δεν είναι να είμαστε απόλυτα όμοιοι, αλλά να είμαστε ο καθένας μέσα στην ετερότητά του, μέσα στην διαφορετικότητά του, και να έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλο. Και αυτό το πράγμα μπορεί μόνο η αγάπη να το γεφυρώσει. Αυτού τους δύο ανθρώπους μόνο η αγάπη τους ενώνει. Και μπορεί να αγαπήσει μόνο ο άνθρωπος ο οποίος είναι ταπεινός. Αυτός ο οποίος αδειάζει από τον εαυτόν του και μπορεί να κοινωνήσει με τον άλλον άνθρωπο. Ένας υπερήφανος άνθρωπος, ένας εγωιστής άνθρωπος, δεν μπορεί ούτε να κοινωνήσει με τους άλλους, ούτε πραγματικά να αγαπήσει τον άλλον άνθρωπο, ούτε και ποτέ να ακούσει τον άλλον άνθρωπο, γιατί ακούει μόνο τον εαυτόν του και αγαπά μόνο τον εαυτόν του και κριτήριον έχει δυστυχώς μόνο τον εαυτόν του και καταλήγει πάντοτε να είναι μόνος του ή με ανθρώπους που τον ειδωλοποιούν, που τον κάνουν είδωλο. Και αναπαύεται όταν οι άλλοι μπορούν, ας πούμε, και τον αποδέχονται απόλυτα και έτσι αισθάνεται αυτή την ειδονή της ειδωλοποίησης του εαυτού του. Ο Θεός όμως δεν θέλει να είμαστε μέσα σε ψέματα. Ούτε θέλει ο Θεός να είμαστε έξω από αυτήν την πραγματική εικόνα, από την ομορφιά με την οποία μας επρίκησε με τη δημιουργία μας. Ο χώρος μέσα στον οποίο συντελούνται όλα αυτά και συντελείται η θεραπεία του ανθρώπου και μαθαίνει ο άνθρωπος να εξέρχεται του εαυτού του, είναι το ιατρείο της Εκκλησίας. Το ιατρείο της Εκκλησίας. Αυτή όλη η αγωγή, η πνευματική αγωγή που μας παρέχει η Εκκλησία μας μέσα από τη διδασκαλία των Αγίων. Και αυτό το ιατρείο έχει αποδείξεις για την θεραπεία του. Δεν είναι ένας γιατρός ή έναν ιατρείο που λέει, ξέρεις, εγώ θα τον κάνω αυτόν καλά και περιμένεις να δούμε ποιος που μπήκε μέσα στο χειρουργείο να βγει καλά. Έχει βγάλει εκατομμύρια καλά μέχρι τώρα, υγιείς ανθρώπους. Είναι αποδεδειγμένων ιατρείων. Και όπως όταν ψάχνουμε γιατρούς, κοιτάμε όχι μόνο τα πτυχία και τις μεγάλες, ας πούμε, αγγελίες των γιατρών, αλλά κοιτάμε και αυτούς που εθεραπεύθηκαν. Θεραπεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι, έχουν γίνει καλά. Τι εμπειρίες είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Και βάσει αυτό πηγαίνουμε και εμείς στη συνέχεια να θεραπευτούμε. Η Εκκλησία λοιπόν έχει αυτή την εγγύηση ότι θεραπεύει τον άνθρωπο και βασικά το θεραπεύει στο τον κάνει άνθρωπων κοινωνικών. Γιατί έτσι λειτουργεί ο άνθρωπος, αφού είναι εικόνα του Θεού που είναι κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Και εδώ ευχαριστώ που με ακούσε, τέλειωσα, θέλω να σας πω άλλα πράγματα, δεν έχω χρόνο. Δεν ξέρω, Νικόλα, τι γίνεται μετά από αυτό.
Αν θέλετε να δεχτείτε κάποιες ερωτήσεις.
Εντάξει. Αν θέλετε να πείτε κάποιες ερωτήσεις. Τα έχετε καταλάβει όλα τόσο πολύ καλά. Τι είπατε? Εν έχει μάχη στη Λευκοσία. Μα έλεγε, είναι ζωντανή πόλη. Εμείς εδώ δεν ακούσαμε μια και πόμπες, καθήκτε και κοιμούμαστε. Ακόμα την πόμπα θα και πάμε για ύπνο. Ναι, αλλά τελευταία προδεύετε κι εσείς, βλέπω. Ξέρετε, όσο και αν το λέμε το πράγμα έτσι και γελούμε, είναι γεγονός ότι είναι παρατηρημένο ότι υπάρχουν ιδιώματα ανθρώπων και στην πόλη που ζουν, έτσι, και στη χώρα που μεγάλωσαν κανείς, όπως άλλος πως συμπεριφέρει ένας άντρας, άλλος πως μια γυναίκα, άλλος πως ένας νέος, άλλος πως ένας γέρος, άλλος πως ένας Αμερικάνος, άλλος πως ένας, ξέρω εγώ, Ασιάτης, άλλος πως ένας Λεμεσανός, άλλος πως ένας Λευκοσιάτης. Έχουμε ιδιώματα από τον τόπο που γεννηθήκαν ο καθένας από εμάς. Στο Άγιον Όρος που είμαστε πολύ κυπριακοί μοναχοί, όταν κάναμε, υπάρχει εκεί στα μοναστήρια, όταν κάνουμε δουλειές όλοι μαζί, λέγονται πανκινιές, δηλαδή όλοι μαζί κάνουμε κάτι, που καθαρίζουν πατάτες, κρεμμύδια, ξέρω εγώ. Όταν κάνουμε κάτι όλοι μαζί, συνήθως κάποιος από όλους αυτούς τους μοναχούς, έτσι είναι η τάξη, ας πούμε, λέει τους χαιρετισμούς της Παναγίας, διαβάζουν κάτι, λένε την ευχή του Κύριε Σουχτέλεσον. Και ακούν οι υπόλοιποι και υπάρχει ένα κλίμα ησυχίας και προσευχής. Όταν ακούεις γέλια και χάχανα σε καμιά γωνιά, ο γέροντας έλεγε, φύγετε τους Λεμεσανούς που τζαμεία, χωρίστε τους, ένα σποτζί και ένα σποδά. Διότι κάθονται και ο τρεις που τη Λεμεσό, οπότε να άκουσε με πηγαδάκια τη γέλια, ας πούμε. Ενώ έβλεπε του Λευκοσιάδη του πατέρε σοβαροί, κάνουν δουλειά του εκεί. Ήσυχοι, αμήλυτοι, διακριτικοί, υπομονετικοί, ας πούμε, στην ιεραρχία τη μονή, άνετοι, κινούνταν άνετα. Οι Λεμεσανοί παντού ήταν έτσι, ξέρω εγώ, άλλο πώ άνθρωποι. Ζωντανοί, πεθαμένοι. Πάντω έτσι ήταν. Ναι, ναι, σε...
Είπετε για τον ότι ο καθένας είναι διαφορετικός από τον άλλο.
Ναι.
Μέσα σε μια οικογένεια, τα παιδιά, όπως όλοι μας, είμαστε διαφορετικοί. Κάποιοι έχουν κοινωνία με... εύκολη με τους μαθητές τους, με την κοινωνία γενικά. Κάποιοι έχουν πρόβλημα, ας πούμε, δυσκολεύονται. Πώς μπορεί η οικογένεια να βοηθήσει, ας πούμε.
Κοίταξε, τι σημαίνει πάντοτε ότι όποιος δεν επικοινωνεί πολλά με τους άλλους έχει πρόβλημα. Αν δεν μπορεί να θέλω να κάτσω σε ένα αμίλητο, σημαίνει ότι έχω πρόβλημα. Έτσι θέλω να είμαι. Πρόβλημα να έχω όταν είμαι αυτός που δεν είμαι. Που δεν είμαι. Δηλαδή, αν ας πούμε, τώρα ξέρω εγώ, δεν ήθελα να μιλώ. Ή ξέρω εγώ, θέλω να κλειστώ στον εαυτό μου και να μην μιλώ και να μην λέω τίποτα. Και κάποιος με αναγκάζει μίλα και πει κάτι, να κρύψουν να βλέπω συναρτησίες και περιλάβει την νεύρα. Να είμαι αυτός που είμαι. Εάν ένα παιδί λοιπόν εκφύσεως είναι ήσυχο παιδί, δεν μιλάει πολύ, έχει λίγες παρέες κτλ. Δεν πρέπει να τον κάνουμε όπως είναι ο άλλος. Ας τον έτσι όπως είναι. Διότι αν τον πιέσει να γίνει κάτι άλλο από αυτό που είναι, τότε να έχει πρόβλημα. Να μου πεις πώς θα καταλάβω πώς είναι. Πώς είναι πράγματι στην ουσία του και δεν το κάνει από μια αρρώστια. Φαίνονται μαζί με πολλά άλλα πράγματα αυτό. Ένας άνθρωπος ασθενής, ένας άνθρωπος που έχει κάποια δυσκολία, έχει και άλλα πράγματα γύρω του που δεικνύουν ότι είναι, ας πούμε, παθολογική κατάσταση αυτή και θέλει μια προσοχή. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που εκφύσεως είναι πάρα πολύ ήσυχοι άνθρωποι. Έχουν ένα-δυο φίλους και φτάνει. Μιλούν ελάχιστο και για ελάχιστα πράγματα και με ελάχιστους ανθρώπους. Έχει άλλους που συνάνονται. Δεν μπορεί να γίνουμε όλοι το ίδιο. Ούτε έστω κι αν είμαστε αδέρφια. Βλέπεις πραγματικά και δίδυμους αδερφούς ακόμα έχω δει εγώ, που ένας είναι ομιλητικός σε σιωπά, άλλος δεν μιλά. Εντάξει, έτσι είναι. Γι' αυτό πρέπει να δεχόμαστε τον άνθρωπο όπως είναι. Όπως είναι. Να μην θέλουμε εμείς να τον κάνουμε όπως εμείς θέλουμε να είναι. Ξέρω εγώ, έτσι όπως θα θέλαμε μια εικόνα ενός καλού παιδιού, ενός καλού ανθρώπου. Ναι.
Μου προκαλεί μια ασχήχηση για μεγάλο ερωτημάτιο να μην το
θέλω. Αμήν, με ευχαριστώ.
Οι ανθρώπινες πράξεις μας να είναι περισσότερο αποδεκτές. Κι όμως οι πράξεις μας, είτε είναι αμαρτωλές πράξεις ή κλπ, κρίνονται στο τέλος εάν θα πάμε στην κούραση ή στην παράδειγμα. Θα μου δημιουργεί μια μικρή ασχήχηση σε μένα.
Σύγχυση ως προς τι, γιατί να πάμε στην κόλαση?
Όχι, το ότι θα κρυφθούν μεν, ότι είμαστε άνθρωποι να πέσουμε στη θελάτη,
ναι.
Και όμως τα μάτια μας θα κρυφθούν από το
ναι. Ναι, πράγματι θέλει πολύ μεγάλη απάντηση. Απλώς με λίγα λόγια σας πω κάτι. Έχουμε δυστυχώς παρεξηγημένη εικόνα για τον παράδεισο και την κόλαση. Και για την κρίση του Θεού. Νομίζουμε ότι ο Θεός θα κάτσει πάνω σε μια έδρα όπως κάθομαι εγώ τώρα και πει ένας άνθρωπος μπροστά του λέει «Τάδε μέρα να κάνεις τούτο, γιατί θα το κάνεις, απάντα μου». Γιατί το κάνεις, γιατί εμίλησες, γιατί έφτιαξες. Κόλαση. Δεν είναι έτσι η κρίση του Θεού, είναι. Ούτε η κόλαση είναι μια πόρτα και πάει μέσα στο φούρνο. Δεν είναι έτσι. Εντάξει, υπάρχουν εικόνες, ας πούμε. Η κόλαση και ο παράδεισος τι είναι? Ο παράδεισος είναι ο Χριστός. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος. Όποιος άνθρωπος έχει κοινωνία με τον Χριστό, ζει μέσα στον παράδεισο από αυτόν τον κόσμο. Όποιος άνθρωπος δεν έχει κοινωνία με τον Χριστό, ζει μέσα στην κόλαση από αυτόν τον κόσμο. Και συνεχίζει αιώνια. Ένα απλό παράδειγμα. Είμαστε μέσα στην αίθουσα αυτή και έχει φως και είμαστε ευτυχισμένοι και βλέπουμε ένα τον άλλο και μιλούμε όμορφα και ωραία και επικοινωνούμε. Ξαφνικά κόβεται το φως και γίνεται εδώ μέσα κόλαση. Και παρουσιαλισμό και τρέχουμε να φύγουμε και ξέρουμε τι γίνεται. Αυτό είναι. Η απουσία του φωτός είναι σκότος. Η απουσία του Θεού είναι κόλαση για τον άνθρωπο. Σε αυτή τη ζωή μπορεί να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να τη βιώσει. Γι' αυτό και έχουμε πέντε ράδια και παίζουν ταυτόχρονα. Γι' αυτό και δεν αντέχει ο άνθρωπος σήμερα την ησυχία. Βλέπεις, δεν μπορεί να έχει ησυχία. Θέλει θόρυβο, θέλει εικόνες, θέλει πράγματα, θέλει ράδια, θέλει τηλέφωνα, θέλει μηνύματα, θέλει... μπορεί να πάθει πανικό κάποιος αν του φύγει το κινητό του, ας πούμε. Έτσι, αν πάει κάπου και είναι το παρακινητό του. Και δεν μπορεί να βιώσει την ύπαρξή του. Η ησυχία, αυτό και τα μοναστήρια επιμένουν στην ησυχία. Γιατί? Το σε φέρνει κατάματα με τον εαυτό σου. Εκεί που δεν έχεις τηλεόραση, ράδιο, εφημερίδα, φίλους, καφενεία, κινητά, τηλέφωνα, πράγματα. Και είσαι μόνος σου. Εκεί είσαι μόνος σου ενώπιον με τον εαυτό σου και με τον Θεό. Εκεί τα πράγματα μιλούν άλλος πως. Γι' αυτό δεν αντέχει ο σύγχρονος άνθρωπος τη μόνωση και την ησυχία. Λοιπόν, η απουσία του Θεού είναι κόλαση. Η παρουσία του Θεού είναι παράδεισος. Η κρίση του Θεού τι είναι τώρα? Η κρίση του Θεού είναι αυτό, ότι ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητά του. Ο Θεός δεν θα μας πει τίποτε. Ο Θεός δεν κάτσει να κάνει διάλογο με τον άνθρωπο, ας πούμε. Τα έργα μας κρίνουν. Εμείς από μόνοι μας κρινόμαστε. Γι' αυτό δεν θα η κρίση του Θεού δεν θα είναι ούτε χρονοβόρο ούτε τίποτε. Γι' αυτό λέγεται παρουσία, δευτέρα παρουσία. Τι θέλει, η εμφάνιση του Χριστού σε όλον τον κόσμο. Όλοι θα δούμε τον Χριστό. Τέλειωσε. Αυτό αμέσως είναι κρίση. Όσοι τον αγάπησαν, εφραίνονται με την παρουσία του. Όσοι δεν τον αγάπησαν, είναι δυστυχισμένοι με την παρουσία του. Φαντάζομαι μια νύφη να σπέζει με μεθεράν τη. Και μόνο που θωρεί, αναγκριστιάζει. Και μόνο η παρουσία τη είναι κόλαση, ας πούμε. Δεν θέλει. Ναι, κάτι θέλετε, ναι. Έχει εκπομπές ειδικές ο δαίμονας στην τηλεόραση. Κοιτάξτε, είναι καλά που λέτε, αλλά δυστυχώς αυτά τα καταλάβατε τώρα που έχετε εγγόνια. Το πρόβλημα μας εμάς τους μεγάλους είναι ότι καταλάβαμε τα τώρα. Τα παιδιά μας ακόμα στην εποχή που και εμείς δεν τα πολύ καταλαβαίναμε. Το θέμα είναι πώς μπορούμε εμείς να βοηθήσουμε τα παιδιά όσο μπορούμε και μετά να ξέρουμε και τα παιδιά μας μέχρι που μπορούν να πάρουν κάποια πράγματα και τι είναι φυσικό στα παιδιά να γίνεται. Δηλαδή ένας νέος άνθρωπος σίγουρα δεν μπορεί να σκεφτεί όπως ένας άνθρωπος στα 50 του και στα 60 του. Έτσι δεν είναι. Ούτε πρέπει να ζητούμε αυτό το πράγμα. Φυσικό ένας νέος άνθρωπος να βλέπει τη ζωή του μπροστά του και να απογειώνεται ας πούμε και να σπουδάζει και να παίρνει όλα αυτά τα πράγματα. Και είναι καλά, είναι χρήσιμα. Το θέμα είναι πώς υπάρχει αυτή, μπορεί να υπάρξει αυτή η σωστή επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων ανθρώπων, των γονιών, των παππούδων κτλ. Και των παιδιών τους, ώστε τα παιδιά να δεχθούν την πείρα των μεγαλύτερων ανθρώπων, αλλά και οι μεγαλύτεροι να αποδεχθούν τα δεδομένα της νεανικής τους ηλικίας. Για να μπορεί να γίνει αυτή η σωστή κοινωνία μεταξύ τους και να μην απορρίψει ο ένας τον άλλο. Οι μεγάλοι να απορρίψουν τους μικρούς και οι μικροί τους μεγάλους. Λοιπόν, για να μην σας κουράζω παραπάνω, παιδιά, ευχαριστώ που με ακούσατε, μικροί και μεγάλοι. Λοιπόν, καλό βράδυ, παιδιά, ευχαριστούμε.